Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til podcasten Historier som endret verden, en podcastserie som egentlig har høstferie denne uken, men jeg tenkte at du skulle slippe å gå en hel uke uten en episode. Så jeg har gravt fram en fra arkivet, fordi tidligere denne uken her så gikk jo både Facebook og Instagram og WhatsApp ned for telling i flere timer, og det har vært interessant å se hvordan vi som et samfunn har reagert på det, og i denne anledning så har jeg dratt fram episoden som jeg gjorde for noen måneder tilbake med antropolog og kjent akademiker Thomas Hylland Eriksen, som har skrevet en bok om smarttelefons historie. Nyt den, og så er vi tilbake som sagt med helt ferske episoder fra med neste uke. I dag så er med meg deg, Thomas Hylland Eriksen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Mange kjenner til deg, men for å oppsummere, du er altså professor, sosialantropolog, forfatter og kunnskapsformidler, er det noe som sier. Og ifølge Wikipedia så er du en av sin generasjons mest produktive sosialantropologer, faktisk.
Ja, nettopp.
Ja. Men da må jeg jo spørre for en skyld, hva er en sosialantropolog?
Ja, nei, en sosialantropolog, det kan være så mange til våre dager. Du kan si at veldig lenge var en sosialantropolog en samfunnsforsker som studerte fremmede kulturer. Reiste langt bort, var i små samfunn, bodde i en landsby, hadde det vondt i et års tid, lærte seg språket, fant ut alt om slektskap, økonomi og religion og sånne ting, og kom hjem og satt på kontoret et par år etterpå og skrev en bok om dette fjerne, rare stedet i Stillehavet i Afrika. Ja. Men det er jo ikke sånn nå lenger, for nå er det jo ganske mange sosialantropologer som jobber i sitt eget samfunn, ikke sant, som skriver om sånne ting som matpakken eller lakseoppdrett, ikke sant, eller innvandrere på østkanten og den type ting. Så du kan si at en sosialantropolog er en samfunnsforsker som går veldig dypt ned i et felt. Altså, vi lærer mye om få, mens de som driver med andre metoder lærer lite om mange. Altså hvis du har spørreskjema, så får du veldig overfladiske kunnskaper, men du får vite litt om et par tusen mennesker. Mm. Men hvis du er sosialantropolog, så får du liksom enormt mye kunnskap om en håndfull eller to mennesker, og så bruker du den kunnskapen til å pakke ut noe som er mye større. Så den læreboken jeg har skrevet, da, eller en av mine lærebøker i sosialantropologi, heter rett og slett Små steder, store spørsmål. Og den handler da om det at vi går dypt ned i en eller annen virkelighet, og så prøver vi å reise noen virkelig store spørsmål om livet og meningen og menneskeheten og verden ut fra det.
Og nå har du skrevet en ny bok, Appenes verden, hvordan smarttelefon endret verden. Og det er det vi tenkte...
Ja, for du kan jo si Appenes planet, hvis jeg kan
planet,
gå rett til
det. Unnskyld, unnskyld, jeg skrev
feil. Det er jo et ordspill der på... Altså, det fungerer faktisk på engelsk også, Planet of the Apps, i stedet for Planet of the Apes.
Den er faktisk helt over hodet mitt.
Ja, det går bra.
Ok. Og fordi da, mitt første spørsmål blir jo egentlig da, hva legger du i begrepet en smarttelefon? Hva gjør en telefon smart?
Ja, nei, det kan du si. Altså, men en smarttelefon, den er jo også et uttrykk for, la oss si, ikke små steder, store spørsmål, men en liten dings som har veldig stor betydning. Og hva er det som gjør en telefon smart? Altså, noen vil si at det at en telefon er så smart, det gjør jo oss mennesker dummere, fordi det er så mye kunnskap i den. Men du kan si at det som gjør den smart, sammenlignet med dumtelefoner, altså de første mobiltelefonene, type Nokia, som du egentlig bare kunne ringe og sende meldinger med og spille noen veldig primitive spill på, typen Snake, det er at den er veldig mye mer enn en telefon. Altså det første store kapittelet i boken heter jo «Dette er ikke en telefon». For vi trodde jo det i begynnelsen, men så skjønte vi raskt at den er ikke den, er en multimediamaskin. Så det som gjør den smart, det er at den har veldig mange bruksområder, og at den i siste instans kanskje blir en forlengelse av kroppen, altså, fordi vi bruker den til så veldig mye.
Og det er gøy det du sier med sånn gamle Nokia-telefoner, fordi jeg tror at spesielt for yngre i dag, så ser man seg kanskje litt blind på disse smarttelefonene og liksom at de må bli vant til det. Hvordan, for å oppsummere litt, hvordan var telefoner før, så når de først kom og sånn i starten, hvordan funket de da?
Ja, nei for nye lyttere, eller for unge lyttere, så kan jeg jo opplyse om at veldig lenge var telefonen en fastlinjetelefon som sto på et bord i gangen. Gjerne så en sånn halvoffentlig del av boligen din, oppå et lite bord, og der var det kanskje et askebeger, fordi du skulle jo sitte ned og snakke telefonen, og den gangen så drev jo folk og røkte overalt, også innendørs, og når det ringte, så sa du Jensen, vær så god, og så måtte du kanskje si at nei, han kan dessverre ikke komme til telefonen akkurat nå, kan jeg ta en beskjed, og det var den type kommunikasjon som fanns det gjennom telefonen, men så kom de første mobiltelefonene, de ble vanlige rundt 1990, tidlig på 90-tallet, små telefoner som du kunne gå rundt med i lomma, og du kunne stort sett bare ringe med dem og sende meldinger. Mm. Og lenge var det jo sånn at det var litt flaut. Det var liksom litt ukult å ha mobiltelefon. Så jeg husker en fyr jeg kjente, han stod og gjemte seg liksom bak en søyle, det var på en bokmesse. Hæ? Mens han snakket i mobiltelefonen, det var sånn 1992-93, fordi det var litt pile, det var litt harri å ha mobiltelefon. Men så begynte det jo for alvor å bre om seg. Og jeg var ganske sent ute selv. Jeg fikk min første mobiltelefon i 1997, og da hadde nesten alle jeg kjente mobiltelefon. Og det var for å kunne ta kontakt med familien hvis jeg satt på et forsinket fly, eller altså den type ting.
I boken så skriver du også om noen andre kommunikasjonsmidler som ikke brukes så ofte lenger, blant annet rørpost.
Ja. Hva
er alle dager rørpost?
Nei, det, synes jeg, det er noe av det som fascinerer meg mest altså når jeg jobber med teknologi. Det er hvordan teknologier som var veldig nye en gang plutselig blir veldig gamle. Ja. Altså det som var fremtiden, det er plutselig en veldig fjern og støvete fortid. Og helt frem til sånn, ja, rundt Første verdenskrig så regnet man med at rørposten, det var fremtiden. Altså den var lynrask, den var effektiv, den var friksjonsfri, og den var på en måte et symbol på moderniteten. Så det var et nettverk av rør, altså, som var sånn halv meter bredomtrent, eller diameter, som gikk rundt under mange storbyer, forbandt postkontor, banker, store hoteller, andre bedrifter, og man kunne sende sånne sylindre med sammenrullet brev og små pakker. Og de gikk lynraskt, og de kunne sende tusenvis i minuttet.
Oi.
Ja, og du kan tenke deg at når alternativ var hest og vogn, så førte jo det til en veldig akselerasjon, ikke sant, i kommunikasjonen. Og det var, rørposten var populær, altså i byer som Philadelphia, Paris, London, New York og andre storbyer i et par generasjoner, men så ble den gradvis faset ut. Altså. Så den ble jo, den forsvant mer eller mindre ved 2. verdenskrig, men den har overlevd noen steder, for eksempel i sykehus.
Okay.
Så brukes rørpost litt fremdeles som backup hvis datasystemet kollapser, og du er nødt til å sende et røntgenbilde for eksempel i full fart, så kan du bruke rørpost.
Ja, kjekt å ha da i så fall.
Ja, men det er et veldig gøy eksempel, og hele poenget med rørposten var jo at det skulle gå fort, og når det ikke lenger gikk fort nok, fordi da hadde man fått biltrafikk, og du hadde fått liksom andre metoder å sende forskjellige meldinger på, så ble den faset ut. Da var den ikke aktuell lenger.
Og før vi liksom da går inn på selve smarttelefonen, så den greia, altså telefonen i seg selv og mobiltelefonen, det representerer jo et enormt sånn fremsteg i måten mennesker kommuniserer på, ser jeg for meg i hvert fall.
Ja, i hvert fall en veldig stor endring.
Ja.
Og du kan si at altså, hvis man skulle spørre hva er den største forandringen mobiltelefonen generelt da har ført til, altså hvis vi ikke tar bare smarttelefonen, den kommer vi til etter hvert, så er det jo det at hver og en av oss er individuelt tilgjengelig for alle andre til enhver tid, hvor som helst og når som helst.
Mm.
Og det er noe som er helt nytt i menneskehetens historie. Altså da jeg var en ung mann, ikke sant, og jobbet på universitetet sånn, tidlig på 1990-tallet, så visste jeg at når jeg gikk ut av kontoret, så kunne jeg gå bekymringsløs og sorgfri nedover gata og spise is og høre på musikk eller gjøre hva jeg ville, for da kunne ingen få tak i meg.
Ja.
Du gikk på puben, ingen kunne få tak i deg. Og så kom mobiltelefonen, og plutselig så var det sånn at hver gang det vibrerte jakkelommen, så gjorde hjertet et ekstra hopp, og du tenkte at det kanskje var sjefen som sa at du måtte komme med en gang.
Og jeg tar meg jo i det selv, at hvis andre folk som jeg prøver å kontakte ikke har mobilen på seg, så blir man jo faktisk litt irritert. Jeg kan bli sint. Hvorfor har du ikke telefonen på deg?
Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, du forventer det.
Ja.
Og det har ført til en enorm akselerasjon i kommunikasjonen, fordi veldig mange av forsinkelsene, de naturlige forsinkelsene som vi opererte med tidligere, er blitt borte. Og jeg mener slike ting som at man for eksempel måtte gjøre avtaler flere dager i forveien, fordi man snakket jo ikke sammen i mellomtiden, man hadde ikke noen måte å kontakte folk på. Og nå er det blitt sånn at hvis du sitter på trikken og så ser du på klokka, og så skulle du vært til sted klokken 2, så sender du en melding 3 på 2 og sier jeg er 5 minutter forsinket. Jeg hadde en sånn erfaring med en fyr akkurat i dag til, vi skulle møtes 9. Og så var klokken sånn 8:01, så kom det en melding. Ja, jeg kommer om 5, liksom.
Mm.
Så den effektiviseringen, men den ser vi på veldig mange andre områder også, men det der er jo noe av det mest slående.
Og jeg husker min sosiologilærer på videregående, der var vi jo alle en gjeng med unge lys, holdt på å si, og da spurte hun da, hvordan tror du man gjorde det før man hadde mobiltelefon? Og da ble det helt stille i klasserommet.
Ja.
Så det er jo liksom, hvordan klarte man å arrangere sosialt liv, hvordan klarte man å arrangere fester og bryllup og alt det her uten digitale invitasjoner, uten SMS og uten Messenger og alt det der?
Ja, ikke sant? Hvordan var det overhovedet mulig? Ja. Hvordan var gruppechat mulig? Vel, altså gruppechat var jo faktisk mulig, man måtte møtes da.
Oi, oi, oi!
Man måtte sitte rundt et bord og ta en øl og diskutere. Så ting gikk langsommere, ikke sant? Altså du kunne gjøre alt det samme som nå, i hvert fall veldig mye av det når det gjelder kommunikasjon, men det gikk veldig mye langsommere. Men det er noen andre ting som har skjedd, vet du, som med sosiale relasjoner, hvis vi holder oss til det litt, som er minst like interessant som det at både du og jeg nå er tilgjengelige som individer, ikke sant, for hvem som helst, når som helst. Og det har jo å gjøre med at vi kan utvide vårt sosiale felt veldig mye. Altså noe forskningen viser da på smarttelefoner og mobiltelefoner, det er at de tykke båndene, de båndene du har til folk som du står veldig nær, nære slektinger, ikke sant, kanskje kjæreste, altså sånne ting, de er ikke blitt noen flere av. Når det skjer en stor katastrofe, eller det er en dramatisk situasjon, hvor du føler at nå må jeg snakke med, ikke sant, høre hvordan det går med dem, så er det mellom 3 og 5 andre mennesker vi tar kontakt med en gang. Mm. Altså type terrorangrepet på Utøya, ikke sant, vulkanutbrudd, sånne ting, mellom 3 og 5 andre for å høre om det så bra til med dem. Og det er ikke blitt noen flere. Det er ikke blitt noen flere sånne veldig tette, tykke bånd, men vi har fått veldig mange flere tynne bånd til folk vi bare kjenner litt. Altså tenk bare på mulighetene du har på sosiale medier til å ha, på en måte være på hils da, med flere tusen mennesker som du kjenner navnet til, og du har lagt igjen en beskjed på en av deres oppdateringer, eller klikket en like eller noe sånt nå. Og det betyr at i neste runde, hvis du trenger en tjeneste, du trenger et tips om en billig Airbnb i Barcelona, eller du trenger noen som kan tipse deg om liksom en jobb på et fiskevær i Nord-Norge, eller hvor man kan leie en container billig, så kan du spørre dem, og da vil de kunne komme med et svar. Sånn at de tynne båndene, de kan vi nå utvide nesten i det uendelige.
Og det er noe med det der, det er liksom unikt at det er så mange mennesker, kolleger og eks-klassekamerater som jeg aldri hadde visst noe mer om etter liksom siste dag på jobb eller siste dag på skole, hadde ikke vært for at vi er venner på Facebook, og da er det, håper jeg, for alltid.
Ja, ikke sant? Og er ikke det interessant? Fordi, altså jeg prøver jo i min bok Appenes planet, altså prøver jeg å være litt balansert, altså jeg er ikke for eller mot, ikke sant? Men jeg ser på en måte flere sider ved dette, så vi blir jo mindre sosiale i den forstand at det er blitt mulig å på en måte bare ligge på sofaen og ha et slags sosialt liv uten å egentlig gå ut og møte folk. Mm. Men vi har også blitt mer sosiale fordi vi kjenner flere, og fordi, som du sier, vi kan opprettholde eller gjenoppta kontakt med folk vi ikke visste om. Jeg husker en periode da Facebook var ganske nytt. Noen av de ivrigste Facebook-brukerne, det var kvinner på min alder. Altså jeg var da liksom i midten av 40-årene, begynnelsen av 40-årene. Og grunnen til at de var på Facebook, det var for å finne ut hvordan de gikk med gamle klassekamerater, folk de hadde vokst opp med og så videre, som de hadde mistet kontakten med. Og så gikk det en liten stund, og så fant de dem på Facebook, og så fikk de vite ganske mye om dem. Og kanskje en dag at de dro tilbake til sin hjemby og tok en kaffe med dem. Noe de ellers ikke ville ha gjort. Mm. Så blir vi mer eller mindre sosiale. Det er ikke ett svar på det.
Ikke sant. Men hvis vi går litt tilbake til historien da. Du nevner noe som vi har nevnt før i en annen episode av Historie som verden, nemlig Moores lov. Ja. Kan du bare kjapt oppsummere hva den går
på? Altså Moores lov da, som ble formulert av Gordon Moore, som var grunnleggeren av Intel, liksom, lager mikroprosessorer på 60-tallet, var at hastigheten og prosessorkapasiteten ville dobles hver 18. måned cirka. Mm. Og det er ganske svimlende når du tenker på hvordan dobling finner sted, for det er ikke det vi kaller aritmetisk vekst, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er geometrisk vekst, og det er 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 206, 55, 512 000 og så videre. Altså det blir veldig store tall veldig fort.
Ja.
Og det som er sensasjonelt oppsiktsvekkende er at Moores lov har vært nok så treffende og nok så gyldig helt frem til i dag. Og det betyr da at, altså hvis vi nå tar datamaskinen, den første datamaskinen jeg hadde tidlig på 1980-tallet, brukte alle sparepengene på den, kostet jo like mye som en brukt bil, og den var ekstremt dum, altså den hadde 2 diskettstasjoner, ikke sant? De fleste hadde bare 1.
Ja, okay, wow.
Så du måtte sitte og være diskjockey sånn, måtte ta disketten ut og inn. Ja. Du hadde 1 som du hadde program i, og så hadde 1 du lagret liksom, World Perfect-filene dine på. Så den hadde veldig, veldig liten hukommelse, og det var kjempedyrt å kjøpe en ekstern harddisk, og den eksterne harddisken rommet nesten ingenting. Fikk ikke plass til noe særlig, i hvert fall ikke noe grafikk på den, kunne bare glemme. Og nå er det jo blitt slik at hukommelse koster nesten ingenting, ikke sant? Altså minnet koster nesten ingenting. Du kan få en smartmobil som du går rundt med lomma, som har like kraftig prosessor og like mye minne som en datamaskin som fylte et helt rom bare for litt over en generasjon siden. Og så det er virkelig, der har det vært en svimlende utvikling. Og jeg tenker ofte på, siden vi snakket om dette med fremtider og gammel teknologi og ny teknologi som blir gammel, at det var 2 fremtider som jeg så for meg da jeg var guttunge, ikke sant, som rundt 1970. Og det var det var romalderen, og så var det dataalderen. Og romalderen kom jo egentlig aldri. Altså, vi trodde jo den gangen at vi kom til å reise på weekendtur til Mars og sånt, ikke sant? At det kom til å bli vanlig, for da hadde mennesket allerede vært på månen. Og det var bare begynnelsen. Men ja, ja, det var kanskje bare begynnelsen, men det, den tok ikke av, ikke sant? Vi har ikke vært på Mars enda. Men dataalderen, den kom til gjengjeld raskere, og måtte, kraftigere, og fikk enda mye større konsekvenser enn det noen hadde forestilt seg.
Og for en som jeg som er glad i historie, så tenker jeg at det er jo sjelden man kan observere så store endringer i løpet av sin livstid. Selv jeg som er relativt ung har opplevd disse tingene her, opplevd at telefonene går fra å være skikkelig dumme til å bli smartere, og det er litt det. Fordi på starten av 2000-tallet så begynner jo telefonen å få liksom flere funksjoner, du får MP3-spiller, noen får FM-radio, du kan ta bilder til og med på noen, du kan skrive dokumenter. Men så blir spørsmålet, fordi i starten tenker jeg at dette her er ikke så revolusjonerende, for dette her kan jo datamaskiner allerede på den tiden. Eller tenker jeg feil da?
Ja, jeg vet ikke, altså det spesielle med dem, altså du kan si at en ting er nå dette med tilgjengeligheten, altså at vi går rundt med den der boksen i lomma hele tiden, men det er ikke bare det, noe annet er jo mobiliteten, altså at du har det med det overalt. Så mellom 2010 og 2015 ble antall bilder tatt i verden tredoblet, ok?
Det er sykt.
Fra 0,35 trillioner til 1 trillion, altså ikke spør meg om en trillion er, men altså en tredobling. Ja. Og alle skjønner jo hva som skjedde på de fem årene. Folk fikk smarttelefon, og 80% av bildene blir nå tatt, nå kanskje mer, men da var det 80% som ble tatt med smarttelefon. Og jeg skrev en bok for 20 år siden, så denne her er litt oppfølger til da, i hvert fall bygger liksom videre på noen av de samme tankene, som et øyeblikkets tyranni, som handlet om hva informasjonsteknologien gjør med tidsopplevelsen vår. Altså det at ting blir stablet opp av hverandre, og at rekkefølgen blir borte, og at alt skal skje på en gang, og hvordan du blir ute av sant og tenker en tanke som er lengre enn 5 centimeter, ikke sant? Og der skrev jeg en del ting, og jeg mener på noen områder har jeg nok fått rett, men på andre områder, jeg skrev om mobiltelefoner, at ja, nå i 2000, da, det var på slutten av 2000 at jeg leverte fram en manus, så har jo de fleste voksne i Norge fått seg mobiltelefon. Så det betyr vel at markedet er mettet. Og så gikk det et par måneder, og så kom det du sier, ikke sant? Det kom de første med FM-radio, og så kom MP3-spiller, så kom kamera, og så gikk det noen år, og så kom altså de første smarttelefonene.
Ja, 2007 er et årstand du nevner i boken din. Hvorfor er det et vannskille?
Ja, det er et vannskille i denne informasjonsteknologihistorien, fordi det er klart det fantes en slags smarttelefoner før det også, men de hadde ikke berøringsskjerm, og de var tungvint å bruke, og de var ganske store og klumpete. Hadde en sånn selv, med et lite tastatur. Du kunne nok sende litt e-post med den og spille litt sjakk, men det som var spesielt med den første iPhone var at den var så elegant, den hadde berøringsskjerm og den hadde uante muligheter, så den ble lansert i januar 2007 av Steve Jobs, ikke sant, Apples store visionære geni, og han visste jo ikke selv hva han hadde satt i gang. Altså det er litt som Mikhail Gorbachev, ikke sant, da han satt i gang perestroika glasnost på 1980-tallet, han ante ikke at bare 5 år senere så ville hele statssosialismen er borte, som et resultat av en tale han hadde i Moskva i 1985. Og det er noe av det samme med Steve Jobs. Så da han lanserte denne første iPhone, så snakket han lenge om at det var den fineste iPod'en de noensinne hadde laget. Og en iPod, det var jo da en sånn liten spillmaskin. I begynnelsen var det bare en musikkspiller, og så fikk den berøringsskjerm, og så kunne du laste ned billige spill. De kostet liksom 1 euro og sånt nå. Kjempepopulær. Begge mine barn hadde en. De elsket iPod'en sin, ikke sant? For det var så billige spill og så mye moro man kunne ha. Og det var den fineste iPod'en de hadde laget, for du kunne i tillegg ringe med den. Og det han ikke sa noe særlig om, han nevner det så vidt en halvtimes tid ut i foredraget, det var at den også var tilkoblet internett. Og nå er det jo sånn at hele poenget med smarttelefonen er at den er tilkoblet internett. Det er jo internettbaserte tjenester vi bruker den til veldig mye av tiden. Enten det er for å kjøpe en bussbillett, ikke sant, eller det er for å sjekke noe på Wikipedia.
Ja, og det er jo også, jeg husker før da jeg var ung og fikk meg smarttelefon, så fikk jeg ikke sånn abonnement hvor jeg kunne bruke 4G eller 3G, at du kan ha internett hele tiden, for det også blir jo ekstremt viktig. Det er ikke bare når du er på kafé og på kontoret at du har wifi, men du har nett hele tiden.
Ja, og det er også ganske nytt, vet du. Skal vi se, nå må jeg prøve å tenke tilbake. Jeg var i India og hadde noen kurs der på et universitet, og der hvor jeg bodde på et hotell som var ganske ålreit, så drev de og installerte trådløs nett mens jeg var der. Og det kan ha vært i 2012 kanskje, og da var det fremdeles noe som var ganske stilig liksom, i indisk sammenheng. Men nå er det slik at når du sjekker inn på et hotell, når vi kan begynne å sjekke inn på hotellet igjen, for det første så forventer du nå mer og mer, hvis det er et moderne hotell, at det er mulighet til å lade ved sengen, at det er en USB-utgang ved sengen, sånn at du kan holde på med smarttelefonen din mens du ligger i sengen og lader, samtidig så du ikke slipper å få batteri. Og for det andre så spør du ikke om de har wifi, du spør om det er noen kode, for du regner med at de har det. Selv på enkle steder regner du med at de har wifi. sci-fi. Så nå forventer vi på mange måter i økende grad, og det gjelder ikke bare i det globale nord, ikke sant? Det gjelder også i Nigeria og i Thailand, at det skal være internettilgang. Ja, det er en bra ting.
Ja, da spør du godt.
Ja, ikke sant?
For det var det jeg lytte på også, fordi altså, hvis vi ser litt på hvordan det her liksom har endret verden, som er noe navnet på podcasten, og også navnet på boken din, så er det liksom... Du nevnte øyeblikkets tyranni, dette begreppet fra gangboken din. Men er det tyranni?
altså det er et press. Du kan si at teknologien legger et press på oss. Altså vi er jo selvstendige individer, og vi kan foreta, vi kan gjøre valg, og vi kan velge å ikke ha mobil, og vi kan velge å bruke av-knappen. Men det har sin pris, som du nevnte tidligere i samtalen. Du blir litt irritert på folk hvis jeg glemte en mobilen hjemme, fordi da får du ikke tak i dem. Så det er et veldig sterkt press, og det er et strukturelt press også. Husk på at noe av denne smartmobilen har gjort med oss, det er at den har gjort det veldig lett å bruke penger. Altså jeg kan ligge på sofaen og bruke tusenvis av kroner på sportsutstyret alle kommer til å bruke, ikke sant? Eller å bestille ferier som jeg egentlig ikke har råd til, og alle mulige andre små og store ting. Så det er et veldig sterkt strukturelt press om at vi skal ha denne smartmobilen, og at vi skal bruke den ganske mye. Både fordi det stimulerer produktiviteten, ikke sant? Og den er selvfølgelig et sosialt glidemiddel og veldig mange andre ting i tillegg, men også fordi det er økonomisk veldig gunstig altså, for kapitalismen at folk bruker smarttelefonene mye.
Ja, for du skriver at sosialt liv blir reorganisert av mobiltelefonen på noen få år. Og hvilken skala snakker vi om da, tenker du?
Nei, altså, vi snakker om en, altså ikke, vi skal ikke overdrive, det har ikke forandret på alt. Altså folk sitter fortsatt og spiser middag, og noen sier at nå må du legge fra deg mobilen, for nå spiser vi middag. Og man sitter fortsatt og sludrer og snakker om naboen, og vi er fortsatt ute og klipper plenen. Altså det er mange ting vi fortsetter å gjøre, som vi også gjorde før vi hadde mobiltelefonen. Men den er i løpet av ganske kort tid, som sagt, altså blitt en forlengelse av kroppen. Så en kar jeg snakket med en gang, han er professor i medievitenskap som heter Espen Ytterberg, altså han hadde oppdaget at på jeanslommen, når han tok den ut av vaskemaskinen, så var det sånn rektangulært felt da, som var slitt.
Ja.
Ikke sant? For han hadde gått med den i lomma. Han gikk alltid med mobilen i den samme lomma. Blir vi da frie, eller blir vi avhengige? Vel, kan man være fri og avhengig på samme tid? Altså, husk på, det å være avhengig, det kan oversettes med to ting da, på engelsk. Det ene er dependent. Det er ok, vi er avhengig av hverandre, og vi er avhengig av mat, og vi er avhengig av luft og søvn og mange sånne ting. Men så er det addiction, altså det er en narkoman avhengighet. Og det går en hårfin grense der mellom det å på en måte bare være avhengig av noe på samme måte som vi er avhengig av andre mennesker, og det å være narkomant avhengig. Så jeg anbefaler at man prøver seg uten i perioder og ser hvordan det går. Og det er det folk som har gjort. Det var en jeg skriver om i boken min, og han bestemte seg for å ta en helg, helt frakoblet, ikke noe internett. Så leide han en Airbnb langt oppe i skogene, da, i upstate New York, ikke sant? Det ble et par tre timer å kjøre fra byen, et relativt øde landskap, som ligner litt på sånne norske skoger som vi har i Østerdalen og sånt. Da. Men så begynte problemene, da, for han hadde jo ikke Google Maps, så hvordan skulle han finne det til stedet?
Ja.
Han fant jo til slutt etter å ha spurt seg for, og litt prøving og feiling, og kjørt litt feil og, med et papirkart. Men så var neste problem, hvordan skulle han finne et sted hvor han kunne få seg noe å spise, for han skulle ikke lage mat da. Og han hadde jo ikke disse appene som hjelper en å finne restauranter og spisesteder og sånt, og så han måtte bare liksom ut og kjøre på måfå. Så han hadde problemer. Og jeg har en annen historie om en fyr som rett og slett har bestemt seg for ikke å ha noe av dette i det hele tatt, ikke visakort, ikke mobiltelefon, han skal ikke bli overvåket, for han er relativt paranoid. Men det har han også grunner til, for han har faktisk vært overvåket. Han er en forfatter som heter William T. Volman, og han er da på en slags roadtrip sammen med den norske forfatteren John Erik Reilly, som er norsk-amerikaner, og de kjenner hverandre, ikke sant? Så de kjører rundt da. Og han har ingen av disse tingene, og det viser seg i løpet av ganske kort tid, han må jo låne liksom, mobilen til John Erik Reilly da, og visakortet hans og sånn, fordi det går ikke an å klare seg så veldig lenge uten. Og da er det jo mulig å stille spørsmål om dette er gått for langt, om vi har blitt så avhengig av den teknologien, at det vil bli full krise når vi av en av grunn ikke har den lenger.
Jeg må jo spørre, hva synes du? Hva tenker du? Har du noen synspunkter på det, eller er du helt nøytral?
Nei, jeg har synspunkter på det. Jeg tror vi kommer til å klare oss. Altså, jeg tror at nød lærer nøgen kvinne å spinne.
Ja.
Sånn at under 2. verdenskrig, så det var liksom lite kjøtt og lite mat, og det var ikke sult i Norge, men folk hadde mye dårlig mat, så skaffet folk seg villagris, ikke sant? Og de klarte å gi den mat og klarte å holde liv i den, og de begynte å dyrke poteter, noe de aldri hadde gjort før. Så jeg tror vi har masse sånne ferdigheter som gjør oss i stand til å overleve, men vi vil oppleve et savn i begynnelsen, og så vil vi oppleve at ting går mye langsommere og mer omstendelige. Så vi snakket for eksempel igjen i et forskningsprosjekt jeg var med på, da, så snakket vi med flyktninger på vei over Middelhavet, ikke sant, det var jo den store flyktningkrisen i Syria og etterpå. Og en som vi snakket med i Marseille, han sa at han kunne ikke forstå hvordan folk i det hele tatt hadde klart å flykte over Middelhavet før de hadde smarttelefon. Altså. Og ikke mobiltelefon, men smarttelefon, fordi man brukte den til alt mulig. Man brukte den til å sjekke hvor man var, altså med GPS og med Google Maps. Man brukte den til å mase på den som skulle ta en over. Man brukte den til å sjekke priser slik at man ikke ble lurt. Og anbefalinger på den og den menneskesmugleren, ikke sant? Han er ikke noe bra, men han kan du bruke, til å sende meldinger til fetteren i Düsseldorf, for man fortsatt har en sofa du kan sove på, til å sjekke hvilke grenseoverganger som er trygge, og hvilke som nå er veldig tungt militarisert, til å finne et sted hvor man kan få seg en bolle suppe i Marseille, og et sted hvor det finnes en frivillig organisasjon som kan arabisk og som kan hjelpe ham med asylsøknaden, bare for å nevne noen få ting. Og selvfølgelig å spille litt Candy Crush innimellom når man kjeder seg.
Ja, sant.
Det må man jo gjøre.
Jeg har lyst til å snakke mer om dette her, men først bare vil jeg dra frem noen eksempler du også nevner i boken din, blant annet sånn, om hvordan man endret verden da. GPS-funksjonen, som du også har nevnt. Ja, ja. Det er lenge siden jeg har spurt noen om retninger. Tror du det er litt undervurdert, den GPS-funksjonen i smarttelefonene?
Ja, nei, ja, jeg tror vi tar den nok så mye for gitt,
ja.
Og den er jo enormt viktig. Og det som er litt kult der da, hvis vi tenker på sånn vitenskaps- og teknologihistorie, det er jo at en av de tilsynelatende mest unyttige, men geniale på en måte, vitenskapelige innovasjonene i det 20. århundre, man trodde ikke den kunne brukes til noen ting, den er helt avgjørende for GPS, nemlig Einsteins relativitetsteori.
Ja.
Og det har å gjøre med avstand mellom satellitten og jordkloden, sånn at du må kalkulere i en fjerde dimensjon, som er tid, ikke sant? Fordi jorden snurrer jo rundt på en annen rytme enn satellittene, og uten Einsteins relativitetsteori så ville presisjonen være på liksom, pluss minus 200 meter, og ville være helt ubrukelig for å finne en restaurant, for eksempel.
Mm.
Så Google Maps er avhengig av Einstein for å fungere. Jeg tror det, og det er jo en kar som har skrevet en bok som handler om rett og slett, han kaller det lokativt medium, altså smarttelefonen er lokativt medium, altså handler om lokasjon. Han mener at det er den viktigste funksjonen til smarttelefonen, det er lokasjon, det er at den klarer å plassere deg i rommet. Jeg er ikke enig i at det er den viktigste, men den er veldig viktig. Og jeg har sagt med folk som sier at Google Maps, det er yndlingsappen deres, altså. Mm. Og det er fordi når de er ute og går for eksempel i Oslo, så åpner de mobilen, ser de på Google Maps, og så klikker de på det stedet de er, og så går de litt nedover. Søker litt sidelengs, og så finner du ut en del om bygninger og severdigheter som de går forbi, som de ellers ikke ville ha visst. Blir vi smartere eller dummere av det? Vel, altså, vi får i hvert fall et rikere liv hvis vi bruker den på den riktige måten.
Ja, det er absolutt en god mulighet. Og så, du nevnte en annen ting, det er kanskje litt sånn kryssning mellom hva som er internett og hva som er telefon, det er kanskje litt vag her, men du nevner jo også det her med at man kan liksom bygge lokalsamfunn helt uhengig av ja, lokasjon. Ja. Hva mener du med det?
Nei, altså, man kan lage virtuelle samfunn på nettet, og dette gjør at folk som da har følt seg veldig isolert og ensomme, blir litt mindre isolert og ensomme. Så jeg tror ikke vi skal overdrive liksom denne tanken om at du blir deprimert og ulykkelig hvis du ikke alltid har fysisk kontakt med andre mennesker. Det tror jeg er, altså, det er litt hysterisk å mene at det er en hoveddimensjon. For noen er det det. Og det er dokumentasjon på at det er en del amerikanske tenåringer som opplever mer depresjon enn det de gjorde før. Og at det sannsynligvis har en sammenheng med at de ikke kommer seg ut og klatrer i trærne og flørter med gutter og jenter og gjør sånne ting som man bør. Men tenk deg at du bor i en eller annen bygd, og du er lidenskapelig opptatt av fantasy, og Tolkien og Ringenes Herre, ikke sant? Og det er ingen andre, ingen du kjenner, ingen på skolen, som bryr seg i det hele tatt. Så går du på nettet, og så finner du en Facebook-gruppe, så finner du en andre fellesskap, og så kan du gjennom smartmobilen din ha en dialog om det. Tenk deg at du er funksjonshemmet. Det var en sak her i norske medier, den skriver jeg faktisk ikke om i boken, jeg kunne jeg godt ha gjort, om en gutt som var kraftig funksjonshemmet. Han satt bare i kjellerne og spilte sånn online-spill, World of Warcraft-type spill hele tiden, og foreldrene syntes synd på ham, de trodde ikke han hadde noen venner. Så døde han, for han hadde en muskelsykdom, så han levde ikke så lenge. Og da viste det at i begravelsen så dukte det da fysisk opp, altså flere av de han hadde spilt World of Warcraft med gjennom et par år, for de opplevde at de kjente han så godt at de burde komme i begravelsen. Det kom blant annet en jente opp fra Nederland, for å være med i begravelsen. Og da skjønte foreldrene at han hadde hatt venner. Og det er jo fantastisk.
Absolutt. Jeg husker jeg leste den saken, en veldig rørende sak. Og så er det jo på en måte samtidig er skyggesiden ved dette her, er jo at det kommer samfunn som vi, som kanskje har slitet med å organisere seg ellers da, litt mer lugubre sider av samfunnet, enten det sånn ekstremister, eller folk som radikaliserte, eller hatgrupper, sånne ting som det, det jo ikke like positivt, kanskje.
Selvfølgelig ikke, og det jo fantastisk, altså smartmobilen et fantastisk redskap også for smuglere og kriminelle, men der det jo kattens lek med musen, eller det en sånn rustningskappløp, ikke sant, mellom smuglerne og politiet, hvor de begge prøver å ligge 5 minutter foran den andre i kryptering og anvendelse av lureapplikasjoner og så videre. Men hatgrupper, ja. Og det en negativ side, tror jeg. Altså, det noe rart her. Du vet, vi bruker smarttelefonen til mye rart. Jeg skiller det mellom 4 forskjellige ting. Altså, det ene er arbeid, det skal vi ikke snakke om nå. Men det gjør vi. Vi jobber mye gjennom mobilen. Mm. Og så det tjenester. Det sånn bestille kinobilletter og altså, ja, alle mulige typer ting. Betale restskatt og så videre. Alle mulige typer tjenester. Og så det det sosiale nettverk. Altså man har hallo, ikke glem at jeg finnes, som enormt viktig for alle mennesker, som vi holder mye på med. Mm. Og så det informasjon og kommunikasjon og kunnskap. Informasjon og kunnskap. Og jeg tror når det gjelder det siste området, informasjon og kunnskap, det der jeg minst optimistisk. For der tror jeg at det foregår en fragmentering. Og at vi at det går utover, altså bruken av smartmobilen, overleven bruk av smartmobilen, går helt klart utover evnen til å konsentrere seg lenge sammenhengende. Den konsentrasjon du trenger for å sitte og jobbe med en masteroppgave, eller lese en bok, eller lytte til en symfoni av Gustav Mahler som varer i 1,5 time, og hvor det veldig mye langhalm innimellom, men som helt nødvendig fordi det kommer noen sånne flotte crescendoer på slutten. Den dype sammenhengende konsentrasjonen, den truet altså av alle avvirkelsene.
Jeg kjenner meg igjen i det, jeg begynte å endelig lese bøker igjen, og det liksom, det vanskeligere enn man trodde, bare legge alt fra seg.
Ja, men for å ta, altså det vi egentlig snakket om var hatgruppene, men jeg tenkte jeg skulle komme dit, fordi det nemlig en side ved denne fragmenteringen av informasjon, fordi du får også fragmenteringen av det sosiale liv. Altså tenkte jeg bare hvordan det var i gamle dager, før vi hadde internett, og før vi hadde alle de enorme valgmulighetene vi har nå, med hensyn til hvor vi skulle skaffe kunnskap fra, så fikk du kanskje en avis da, det kunne være Bergens Tidende eller Aftenposten, eller der jeg vokste opp, var det Tønsbergsblad, ikke sant? Og der sto de alle mulige ting. Det sto litt om sport, og det sto litt om kultur, og litt om sånne lokale landbruksforhandlinger, og du måtte lese om ting du ikke ante at var interessert i. Du fikk en veldig bredde informasjonstilfanget, og veldig nyansert. Lesebrevene var av alle mulige slag. De var både for og imot og midt mellom, ikke sant? Uansett hva det gjaldt. Men på internett så kan du da aktivt oppsøke det du ønsker, så det er det psykologene kaller confirmation bias, altså at du oppsøker informasjonen som bekrefter det du trodde på forhånd. Og det betyr da at hvis du på forhånd har problemer med islam og muslimer, så kan du bruke hele dagen din på å lese forferdelige historier om grusomme ting muslimer gjør. Og det betyr jo da at du blir mer og mer hatefull. I stedet for at noen kommer inn og korrigerer deg og sier, ja, men hør nå her, det der er bare en side, det er liksom 10 andre historier du burde lese som gir et annet bilde. Så det er klart at det er en fare, at det danner seg sånne ekkokamre, som det kalles, og hatgrupper. Men vel, kan vi forhindre det? Det vil i så fall ha sin pris.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ja. Jeg har lyst til å gå tilbake til den flyktningen, og du skriver ganske mye om sånne flyktninger, og du skriver mye også om land som på en måte kanskje har en del fordommer om, du skriver mye om Afrika og om Asia. Hvordan er mobilens spredning der?
Ja, men den har vært eksponentiell, og den har vært eksplosiv. Mye raskere i Afrika, sannsynligvis enn noe annet sted. Mettningen i Afrika er jo fremdeles ikke på mer enn kanskje 30-40%, hvis du ser bort fra Sør-Afrika, som har en helt annen økonomi og en annen historie enn resten av kontinentet. Men bare for 15 år siden så var det kanskje 1,5 eller 2% av afrikanerne som hadde tilgang til internett, og nå er det kanskje 30-40%. Det betyr ikke at de har internett hele tiden, for nettverket er ikke alltid helt topp, og de har dårlig råd, ikke sant, og den type ting, men de har dingsen, ikke sant, de har mobiltelefon, de har smarttelefon, og selv ganske fattige folk. Det var en bydel i Kampala, hovedstaden i Uganda, hvor noen forskere hadde gjort feltarbeid. Og der viste seg at i denne fattige bilen var det mellom 30-40% av husstandene som hadde en smarttelefon. Altså ikke bare mobiltelefon, men en smarttelefon. Mellom 30-40%. Og det var da folk som liksom kanskje hadde ett skift klær, ikke sant? Ja. De eide ikke nåla i veggen, og de visste omtrent ikke hvor det neste måltid kom fra, men smarttelefon måtte de ha. Og det sier noe om hvor viktig et sånt redskap er. Og jeg har lyst til å si 2 ting til og med. Det er mye mer jeg kunne sagt, men altså noe jeg tror er veldig viktig å være klar over, det er at i en del land, for eksempel i Afrika, så er den formelle sektoren i samfunnet ganske svak. Det betyr at institusjonene fungerer dårlig. Det er ikke noe fungerende bankvesen, i hvert fall ikke for fattige folk. Og når du da driver en liten business, for eksempel, hvis du har smartmobil, så kan du ha kontakt med både kunder og leverandører på en helt annen måte. Du kan ha kontroll med dem, du kan sjekke priser, slippe å bli lurt. Og hvis du for eksempel selger grønnsaker på torget i Lusaka i Zambia, og så slipper du opp for tomater til lunsj, så må du ikke lenger vente til neste dag på at visegutten skal komme innom og selge deg noen flere tomater. Du kan sende en melding, og så kommer den i løpet av en time, mot at du betaler 20% ekstra, og det tjener begge på. Så det er, altså, og mobile betalingstjenester, som også brer om seg, helt fantastisk. Så nå har vi, altså, her vi sitter nå, i mars 2021, så er det cirka 4 milliarder smarttelefoner i verden. Mm. Altså, vi har gått fra null for 14 år siden, til 4 milliarder. Det kaller jeg liksom en voksen vekst, altså. Ja. Og det betyr at annethvert menneske i hele verden har en smarttelefon. Og det betyr også at de langt fleste husstandene i verden har en smarttelefon. Og det er så mange historier å fortelle om dette her, fra sør. Tenk på privatliv. Noen her hos oss er jo bekymret over at det blir mindre privatliv, fordi alt blir offentlig, og du legger ut alt mulig på Facebook, for bursdagsselskaper og barna dine, og så videre. Men i, for eksempel på landsbygda i Kina, eller blant kvinner i Saudi-Arabia, så er det helt omvendt. For første gang kan de nå ha et privatliv. Fordi endelig kan de ha kontakt med folk som foreldrene ikke vet om, eller ektemannen din, eller broren din ikke vet om. Så de kan ha et liv med folk de føler de kjenner på nettet, som bare er deres.
Og da kan vi tenke på hvordan barn også i Norge, hva slags kontroll de får over sitt liv med smarttelefon versus hva man hadde før da, når man var avhengig av å låne foreldrenes fasttelefon for å ringe, og man ringer til foreldrene og sier hei, Jonas hjemme.
Ja, ikke sant? Og så står foreldrene rundt hjørnet og lytter.
Ja, ja, ja.
I hvert fall hvis de er sånn 13-14 år, ja, hva er det egentlig de? Ikke sant? Det er helt riktig, så de kan skjerme seg. Og det finnes jo apper som gjør det mulig å overvåke barn. Mm. Jeg vet ikke hvor utbredt det er, men de finnes, ja. Som gjør at du kan følge, for eksempel, du kan følge deres bevegelser, så at du kan gå inn på appen din. Jeg har sånn med bilen min, altså jeg kan se hvor den til hver tid er, ikke sant? For den har en sånn internettilkobling, den bruker jeg jo ikke. Men noen vil sikkert gjøre det med sine barn, ikke sant? Og se, er de, står de på jernbanetorg og henger nå igjen? Mm. Ikke sant, den type ting.
Ja, for du nevner også i boken at det finnes, du skriver 40 land i verden cirka, de fleste i Afrika, hvor det er flere som har fast telefon, men smart telefon enn fast elektrisitet.
Ja, ikke sant?
Det er jo også et ganske ekstremt bilde på hvor viktig det her har blitt.
Ja, helt vanvittig. Og den oppfinnsomheten som folk da legger for dagen, det er en sånn type, altså det vi i antropologi av og til kaller bricolage, altså det at man tar på en måte det man har for hånden, og så setter man det sammen. Altså jeg tok en taxi en gang i et vestafrikansk land, og den hadde sett sine beste dager, altså den var nok godt brukt som bistand en eller annen gang, og var kanskje 40 år gammel, og ble holdt sammen liksom av gaffateip og tyggemi, og humpet av gårde, og det var bare ett gir som virket, og han hadde jo ikke penger til bensin, så det var bare en halv liter på tanken, så jeg måtte gi ham forskudd, sånn at han kunne fylle litt bensin slik at det kom oss videre. Og med smarttelefoner og mobiltelefoner så er det en lignende type oppfinnsomhet. De finner alltid et sted hvor de kan lade. Noen har et solcellepanel, noen kjenner noen som driver en butikk hvor de har dieselgenerator, så de får ladet, ikke sant? Og de kan låne hverandres hvis de har sluppet opp, hvis kontantkortet ditt er tomt, ikke sant? Så kan du låne en annens. Du ringer eller du bruker tjenester bare mellom midnatt og 5 om morgenen, for da er det billigere. Ja, så du passer på å stå opp, liksom, du sover liksom kveld, så står du opp om fredag midnatt, og så begynner du på sosiale medier da, for det har du råd til. Ja. Så det er en enorm oppfinnsomhet, og noen steder i noen afrikanske byer er det til og med sånne slags verksteder hvor du kan komme inn med ødelagte mobiler, og så sitter det noen der med forstørrelsesglass og bittesmå skrujern og prøver å fikse dem, og av og til klarer det for en billig penge. Så der er det gjenbruk og veldig stor kulturell kreativitet.
Og det bringer meg videre til et ganske stort spørsmål. Jeg stiller samme spørsmål da vi hadde vaksine som tema. Fordi, altså, hvis vi på en måte ser på verden som en helhet da, det er sjelden vi ser oppfinnelser som sprer seg såpass som illitert gress, i hvert fall hvis du ser 100 år tilbake. Er dette her en sånn utjevner som på en måte minsker ulikheten mellom rike og fattige og mektige og lite mektige? Eller blir det sånn at nå som måtte si her i rike i Nord-Europa, så får vi fancy teknologi mens de sitter med lav telefon i Afrika? Hva sier du til det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, du kan si at noe av det som jeg synes er interessant med disse enhetene, da, disse dingsene, det er at dingsene ser nok så makne ut overalt. Altså, det er klart de er mye billigere, de folk kjører på landsbygda inni, det koster noen hundrelapper, og de varer varer ikke like lenge, og de mye langsommere, men de kan bruke dem til mange av de samme tingene som oss. Internett, Facebook, meldinger og så videre, WhatsApp. Så dingsene er ganske makne, men de brukes på ganske forskjellige måter. Så de sier jo noe både om en utjevning og en synliggjøring av variasjon og forskjell. Ja. Men jeg tror alltid at det virker utjevnende. Jeg tror alltid at det virker positivt. Fordi det gir folk i sør, altså mange steder, muligheter som de ellers ikke ville hatt, til å realisere seg selv, til å holde seg oppdatert, til å skaffe seg kunnskap, til å bygge nettverk, og kanskje til å drive en liten business. Og til å gjøre masse andre rare ting. Folk bruker jo disse smartmobilene til mange av de samme tingene over hele verden, og noe av det er meldingstjenesten. Altså. Hvis du tenker den der markedsdama i Zambia, da, når det en stille periode på formiddagen, og det ikke er så mange kunder, hva gjør hun da? Jo, hun setter seg ned, og så tekster hun med venninnene sine og ringer til moren sin, og gjør det samme som du og jeg ville ha gjort, altså hvis vi hadde hatt en pause av samme slag. Mm. Så der er det veldig mye som er likt når det gjelder meldinger, men på andre områder så er det ganske stor variasjon med hensyn til hvordan folk bruker det. Og jeg har snakket med en del folk, altså jeg har gjort litt egen research på dette, jeg kaller det ikke forskning, for det er ikke systematisk, men jeg har snakket med en del folk, og spurt dem da, hva som er deres yndlingsapp. Nå nevnte jeg at det var et par stykker som hadde nevnt Google Maps, men ellers er det ingen som sier det samme. Alle har forskjellige, og de må tenke sammen litt. Ja, det er for en var det Wordfeud. Altså, det er spiller, han spiller det med folk, ikke sant? Og er helt hektet på det, gjør det egentlig hver eneste dag. Og for noen er de yr, de er opptatt av været. Kanskje de er glad i å gå ut i naturen, eller gå på ski, eller trene og sånt, så det er viktig for dem hva slags vær det blir i morgen og de neste dagene. Og for meg, hva er det? Jo, altså den appen, eller det er ikke egentlig en app, da, men den tjenesten jeg bruker mest, det er Wikipedia. For jeg er en sånn Wikipedia-mann, ikke sant? Jeg er inne på Wikipedia flere ganger om dagen.
En wikivandrer?
Ja, jeg er det, en wikivandrer. Ja. Går sidelengs. Jeg er manisk digressiv, ikke sant, fra naturens side.
Og så du bare trykker videre på lenkene, liksom?
Ja, det er det. Og så plutselig er jeg et helt annet sted. Jeg tror jeg skal lese noe Marokkos historie, og før jeg vet ordet om det, så leser jeg altså om appelsinens fysiologi.
Godkjenner du Wikipedia som skilde for studentene dine?
Nei.
Nei.
Jeg gjør ikke det. Okay. Men det jeg sier til dem er at begynn gjerne på Wikipedia, men gå videre derfra.
Absolutt.
Og ikke ha de litteraturlisten, og det er fordi det ikke er lov. Altså, ja. Ofte er Wikipedia-artiklene akkurat like etterrettelige, og særlig når det er ikke-kontroversielle temaer, som Encyclopedia Britannica eller Store norske leksikon, men vi kan ikke anbefale å bruke det som kilde.
Nei, men det blir indikasjon. Jeg har lyst til å snakke om, vi har nevnt pandemi igjennom, og litt overgangen der er jo at du skriver i boken hvordan man i hvert fall antar at koronavirus, eller en måte det reiste fra Asia til Afrika, hvordan var det?
Jo, det er flere måter. Altså, du kan si at den enormt raske spredningen av koronaviruset, den forteller oss jo noe av det samme som den enormt raske spredningen av smarttelefonteknologien, nemlig at vi nå blir sammenvevet i stadig tettere nettverk over hele verden, og det blir flere av dem, og det går raskere. Men en typisk måte koronaviruset reiser på, det er jo en skjebnes ironi at det skjedde på den måten, men det var afrikanske handelsfolk som kommer til Kina, og så kjøper de billige smarttelefoner. Det er noen kinesiske byer hvor de har bygget opp nærmest egne bydeler for afrikanere, fordi på grunn av den sterke rasismen mot afrikanere i Kina, så vil de helst at de holder seg for seg selv. Aha. Og der kan du kanskje få, hvis de er vestafrikanere, er de ofte muslimer, så kan du få halal mat. Og så har de egne sånne boarding houses hvor de kan bo, hvor det også er afrikanere som driver dem, som regel. Så det er relativt brutalt segregert, men afrikanerne drar dit og er glad for å ha den forretningsmuligheten, kjøper opp billige smarttelefoner, reiser tilbake og selger dem på markedet i Lagos og Kinshasa til folk for noen hundrelapper. Og slik var det noen brakte med seg koronaviruset til Afrika. Og så kommer de tilbake til Kina, og så opplever de at de blir fremdeles utsatt for den samme rasismen, men nå fordi mange kinesere mener at de bringer koronaviruset til Kina.
Oi, sant.
Ja, verden er ikke rettferdig.
Nei, men fordi en ting som jeg tror nesten alle har sagt, og alle har tenkt, når vi sitter hjemme på hjemmekontor og facetimer slekt og venner, så sier vi, tenk om det her ikke hadde skjedd i smarttelefonens alder.
Ja.
Hva tenker du om det? Altså, tror du vi hadde taklet denne pandemien mye verre, hvis ikke vært på smarttelefonen?
Ja, det tror jeg, i hvert fall for veldig mange, og det er jo et tegn på at denne dommedagslitteraturen om smarttelefonen liksom bør nyanseres, for den er det ganske mye, og særlig denne protestantiske delen av verden, ikke sant, hvor vi er kronisk bekymret og har dårlig samvittighet og skyldfølelse og alt som er litt gøy og fargerikt og så videre, det er det noe skummelt ved. Altså, jeg vil ikke bagatellisere det. Det er noen skumle sider ved det, men jeg tror vi ville hatt det veldig mye verre, veldig mange av oss, hvis vi ikke hadde hatt smarttelefonteknologien. Og tenk da på folk som bor alene. De ville vært veldig mye mer isolert. folk som funksjonshemmet, ikke sant? Ja, ganske mange, for vi har nå muligheten til å holde praten gående, men ikke bare på grunn av pandemien, og ikke bare i pandemiens siden, altså la meg nevne et eksempel fra mitt eget liv. Har vi tettere eller mindre tett kontakt med våre nærmeste på grunn av smarttelefonen? Jo, for vi har jo dette filtret mellom oss og verden, og det skal vi huske på, den reduksjonistisk. Den presser ting sammen. Alt må inn i en app.
Ja.
Og det som ikke går inn i en app, det finnes på en eller annen måte ikke. Og det jo som jeg skriver et eller annet sted, du kan jo liksom ikke lukte rosene i en app, ikke sant? Alle blir små og flate og luktfri og uten kroppsspråk, og det en begrensning. Men... hvordan var det før? Hvis jeg for eksempel, da jeg var 19 år da, tidlig på 1980-tallet, så dro jeg på Interrail nedover Europa med tog, ikke sant? Hvor ofte ringte jeg hjem? Aldri. Hvor ofte sendte jeg postkort hjem? Ja, en gang i uka. Og hvordan er det nå? Mine barn, som da reiste på sine dannelsesreiser, ikke sant, for ikke så ferdig lenge siden, vi var i kontakt nesten daglig. Det hadde noen negative sider. Det har noen negative sider, fordi på grunn av denne internettbaserte smarttelefonteknologien så er vi aldri helt borte når vi er borte. For vi kan ha kontakt med hjemlandet hele tiden. Og det har noen negative sider, ikke minst for antropologer på feltarbeid, men det er også den positive siden at du kan holde nettverkene gående. Så jeg har en sønn som studerer nå i Schweiz, og vi snakker sammen på FaceTime, og vi tekster, og vi har jevnlig kontakt. Vi har en liksom samtale som ruller og går hver eneste dag. Mm. Og det ville ikke ha skjedd uten smarttelefonen. Så en pandemi uten smarttelefonen ville vært tristere.
Og så har jo, som mange påpekte også, pandemien fremskyndet den utviklingen. Enda flere får smarttelefon, enda flere har lastet ned disse appene som knytter oss sammen.
Ja, da, det riktig det. Altså, jeg ser på disse her krisene som liksom... De forstørrelsesglass, og de katalysatorer. Altså, ja. De blåser opp ting som allerede var der. For eksempel digitalisering, og så er det katalysatorer når det gjelder en del endringer, sånn som det du snakker om, med at vi nå lærer oss ting som, ja, som vi hadde lært oss mye langsommere. Altså for å ta noe som bare er digitalt og ikke nødvendigvis smarttelefonbasert, altså Osloskolen og digitalisering, de hadde jo et sånt digitaliseringsprosjekt i Osloskolen, som liksom hadde kommet litt i gang da, før pandemien. Men de skulle jo bruke et par år på det, for de måtte jo ha utredninger og forsøksgrupper og høringsuttalelser og så videre før de kunne komme i gang med det. Men så kom nedstengningen da, 12. mars i fjor, og så gikk det en helg, og så var de oppe og sto, altså. Så klarte de det. Så det er jo noe som er litt løfterikt med pandemien, det viser at vi kan snu oss rundt og gjøre ting veldig fort hvis vi må. Men det er helt klart at dette har fremskyndet, altså dette har gjort at vi har blitt enda mer avhengig. Så spørsmålet jeg av og til stiller da i boken min, det er jo med utgangspunkt i medieforskeren Marshall McLuhan, som er en kanadisk medieforsker, døde i 1980, og så veldig visionær og spennende original tenker, som sier at all ny teknologi, den legger til noe, den tar bort noe. Og spørsmålet er, ok, hva er det smarttelefonen legger til, hva er det den tar bort?
Mm.
Og det er spørsmålet jeg prøver å gi noen svar på da. For jeg tror vi må sortere litt. Vi skal ikke være ukritisk begeistret, selv om vi ser alle fordelene. Men vi skal heller ikke tro at vestlig sivilisasjon slik vi kjenner er i ferd med å gå til grunne. Men vi må finne en tredje posisjon, og da må vi sortere.
Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål, og nå fremstår kanskje det litt unyansert med tanke på det du sa, men er du teknologioptimist?
Ja, så det kommer an på teknologien. Ja, det er det eneste svaret. Ja, det kommer an på. Det er vel det vi akademikere skal svare. Men jeg vil si at når det gjelder informasjonsteknologi, så tror jeg den alt har vært en bra ting for menneskeheten. Alt vært en bra ting. Internett har alt vært en bra ting og vært mer frigjørende enn hemmende. Og den overvåkningen som finnes, det at liksom Google gir oss en masse sukkertøy gratis, ikke sant, for å høste inn ressurser som vi da gir fra oss gratis, nemlig som er oss selv, det er et problem, men det problemet er likevel mindre enn alle de fordelene som folk har ved å kunne være connected, ved å kunne kommunisere, og ved å kunne få litt mer kontroll over sin tilværelse i samfunnet, hvor det ville vært mye vanskeligere ellers. Så det området er jeg, men når det gjelder annen teknologi, altså jeg har ikke så veldig tro på grønn vekst, for eksempel.
Okay.
Men det er en annen diskusjon.
Ja, må ikke bli distrahert.
Ja.
Fordi du har aldri blitt fristet til å kaste fra deg smarttelefonen og forlate den for alltid.
Å jo da.
Ja,
ja da, det har jeg. Så det var en gang jeg ga bort, jeg hadde en iPhone, jeg ga den til datteren min.
Ja, så du ga faktisk opp smarttelefonen?
Ja, og så skaffte jeg meg en dum telefon. Jeg hadde en liggende i skuffen.
Ja.
Men så skjedde det saker og ting i livet mitt, altså jeg fikk kreft, ja. Og da skjønte jeg at... Nærmeste tiden kan jeg sannsynligvis å tilbringe ganske mye tid liggende på sofaen, utslått og apatisk på grunn av all cellegiftbehandlingen, og da kan det være fint å ha en smarttelefon. Så da kjøpte jeg meg en ny. Så det var en ganske kort periode.
Ja, jeg skjønner. Så, men så i ditt liv så ser du på en måte, hvis du skal skrive to streker under svaret, og pluss og minuset, så blir det et positivt svar på en måte med smarttelefonen, at den har innvirket deg positivt først og fremst.
Jeg vil si det.
Ja.
Men vi må passe oss, så vi må passe på så ikke hjerneforurensningen går for langt. Altså vi må passe på så vi ikke mister evnen til å leve analogt, og til å gjøre langsomme ting, og til å gjøre sammenhengende ting, ikke sant? Og til å gjøre ting som er avhengig av at du er der fysisk. Ikke sant? For da har vi tapt. Og jeg mener det er folk som er avhengige i betydningen narkomant avhengige, og de må få hjelp.
Ja.
Det er helt åpenbart.
Det er enig.
Men i det store og hele, klarer du å legge den fra deg, så har du vunnet. Klarer du det ikke, så må du tenke deg om.
Ja. Vi får ta den testen alle når vi har anledning oppe å si, når det passer. Jeg kan gjøre når jeg vil, altså, jeg lover.
Ja, det er det alle heroinister sier også.
Ja, akkurat det. Thomas Helene Eriksen, tusen takk for at du kom hit i Historier som endret verden.
Takk for at jeg ble invitert.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.